Միասին այցելեցին բոլոր կամ համարյա բոլոր ակումները, կարմիրները և կապույտները, կատաղիները և հեզաբարոները, մաքրակրոնները և անպատկառները, միստիկականները և խրախճանասերները, թագավորներին մահվան դատավճիռ կարդացողները և չարչիների խարդավանքները մերկացնողները, և ամենուրեք վարսակալները անիծում էին տանտերերին, բլուզավորները հարձակվում էին ֆրակավորների վրա, իսկ հարուստները աղքատների դեմ դավեր էին նյութում։ Կային, որ իբրև ոստիկանության երբեմնի զոհեր վարսատրություն էին պահանջում, կային, որ փող էին խնդրում ինչ-որ գյուտեր իրագործելու համար, կային, որ համայնքապատկան շենքերի, շրջանային շուկաների նախագծեր և հասարակական բարեկեցության համակարգեր էին առաջարկում։ Երբեմն այս համատարած հիմարությունների միգամածության մեջ խելքի մի շող էր փայլատակում։ Կծու խոսքեր էին թռչում հանկարծ, ինչպես ցեխի ցայտքեր։ Մի հյութեղ հայհոյանքի մեջ օրենք էր ձևակերպվում, և հռետորական ծաղիկներ էին բացվում սուսերակալը ու սնդանութ հագած մի կիսամերկ ստահակի շուրթերի վրա։ Երբեմն էլ խոնար շարժու ձևերով, ռամիկ ժողովրդի բար ու բանով բարբարող և իր ձեռքերը կոշտուկավոր ցույց տալու համար աննվաղ թողած մի ազնվական էր բեմ բարձրանում։ Մեկնումեկը նրան ճանաչում էր։ Ավելի թունդ հայրենասերները վայն էին տալիս, և նա ծլկում էր կատաղությունը սրտում։ Ողջ միտ երևալու համար միշտ պետք էր փաստաբանների անունը մրոտել և ըստ հնարավորին հաճախակի օգտագործել հետևյալ դարձվածքները. «Քո քարը բեր շենքի կառուցման համար, սոցիալական հարց, բանվորական արհեստանոց»։ Դելմարը առիթը չէր փախցնում խոսք առնելու, իսկ երբ այլևս ասելիք չէր ունենում, մեկ ձեռքը կանթում էր, մյուսը կոխում բաճկոնակի տակ, թափով կիսաշրջվում էր, որպիսի ավելի աչք գրավի իր գլուխը, և ահա լսվում էին ծափեր, որոնք պատկանում էին դահլիճի խորքում նստած օրիորդ վատնազին։ Հակառակ ռետորների թույլ լինելուն, Ֆրեդերիկը սիրտ չէր անում ելույթ ունենալ։ Այդ բոլոր մարդիկ չափազանց տգետ կամ հույժ թշնամական էին թվում նրան։ Բայց գործի լծվեց Դյուսարդիեն, և մի օր հայտեց իր ընկերոջը, թե Սենժակ փողոցում բանականության ակումբ կոչվող մի հավաքավայր գոյություն ունի։ Նման անունը հույսեր էր ներշնչում, բացի դրանից գործակատարը խոստացավ ընկերներ բերել։ Բերեց նրանց, ում ջերմողին խմելու էր հրավիրել, հաշվետարին, գինեվաճառության միջնորդին և ճարտարապետին։ Նույնիսկ պելերենն էր եկել, գուցեև հյուսոնեն գար, իսկ մայթի վրա, դրան առջև, կանգնել էր ռեժեմ բարը երկու մութ մարդկանց հետ, որոնցից մեկը նրա ստվերը դարձած կոմպենն էր, կարճլիկ, չեչոտ, կարմրած աչքերով մի անձնավորություն, իսկ մյուսը չափազանց մազոտ, մի տեսակ կապիկ սևամորթ, որ հայտնի էր միայն որպես բարսելոնացի հայրենասեր։ Երկար միջանցքից մի ընդարձակ սենյակ մտան, որը երևի հյուսնի արհեստանոց էր եղել, և որի նորածեպ պատերից գրիհոտ էր փչում։ Դեմ դիմաց կախված չորս կանթեղներ տհաճ լույս էին սփռում։ Խորքում, դարավանդակի վրա, զանգվածով մի գրասեղան կար, ներքևը ամբիոնաձև մի բան, իսկ նրա աջին և ձախին երկու ավելի ցածր սեղաններ քարտուղարների համար։ Նստարաններին տեղավորված ունկնդիրները ձախորդ նկարիչներ էին, դասյարակներ, անհայտ անանուն գրոց բրոցներ։ Յուղոտ օձիքներով վերարկուների շարքում տեղ-տեղ մի կանացի գլխարկ էր երևում, կամ էլ մի բանվորական շապիկ։ Սենյակի խորքը լեցուն էր աշխատավորներով, որոնց անտարակույս կամ պարապություն էր բերել այստեղ, կամ հռետորներն էին քարշտվել ծափահարվելու համար։ Ֆրեդերիկը տեղ գրավեց Դյուսարդիեի և ռեժեմբարի միջև։ Քաղաքացին հազիվ նստած ձեռքերը դրեց իր գավազանի վրա, ծնոտն էլ հենեց դրանց և փակեց աչքերը։ Դահլիճի մյուս ծայրին Դելմարը կանգնած իշխում էր ժողովականների վրա։ Նախագահի գրասեղանի մոտ հայտնվեց սենեկալը։ Պարզամիտ գործակատարի խելքով այս անակնկալը պետք է դուր գար Ֆրեդերիկին, մինչդեռ ընդհակառակը սրտնեղեց նրան։ Ունկնդիրները ակտացանքով էին վերաբերվում իրենց նախագահին։ Նա մեկն էր նրանցից, որոնք փետրվարի 23-ին ապահով աշխատանքի իրավունք էին պահանջել, և հաջորդ օրը, Պրադոյում, կոչ էին արել հարձակվելու քաղաքապետարանի վրա։ Եվ քանի որ այստեղ ամեն մարդ մի մտատիպար ուներ, մեկը Սեն Ժուստին էր նմանակում, մյուսը Դանտոնին, երրորդը Մարատին, Սենեկալը ճգտում էր ընդօրինակել Բլանքիին, որ իր հերթին կապկում էր Ռոբեսպիերին։ Սև ձեռնոցը և խոզանակաձև մազերը խստադեմ էին դարձնում նրան, չափազանց հավուր պատշաճի։ Նա նիստը բաց արեց մարդու և քաղաքացու իրավունքների դեկլարացիայի ընթերցմամբ, որ սովորական ծիսակարգի էր վերածվել։ Հետո մի հուժկու ձայն ծոր տալով սկսեց Բերանժեի ժողովրդական հիշողությունը։ Կանչվրտուք բարձրացավ։
«Ոչ, ոչ, մի ուրիշ ոտանավոր»։
«Գդակը»։
Գորգորացին խորքից հայրենասերները։ Եվ խմբովին երգեցին այդ օրերին բերժնի մաստակ դարձած ոտանավորը։ «Հանիր գլխարկդ գդակիս դիմաց և ծունկի իջիր բանվորիս առջև»։ Նախագահի ազդանշանով բոլորը լռեցին։ Քարտուղարներից մեկը սկսեց ջոկջկել նամակները։ Մի խումբ երիտասարդներ գրում են, թե իրենք ամեն իրիկուն Պանթեոնի առաջ այրում են ազգային ժողովի մի համար և խորհուրդ են տալիս բոլոր հայրենասերներին հետևել իրենց օրինակին։
«Կեցեն, ընդունված է»,
պատասխանեցին ներկաները։ Դոֆին փողոցում ապրող քաղաքացի Ժան-Ժակ Լանգրնյոն, տպագրիչ, առաջարկում է արձան կանգնեցնել Թերմիդորի նահատակների հիշատակին։ Նախկին ուսուցիչ Միշել Էվարիստ Նեպոմյուսեն Վենսանը ցանկություն է հայտնում, որ եվրոպական դեմոկրատիան միասնական լեզու որդը գրի։ Կարելի էր օգտագործել մի մեռած լեզու, ինչպես օրինակ կատարելագործված լատիներենը։
«Ոչ, անկցի լատիներենը»,
գոռաց ճարտարապետը։ «Ինչու»,  հարցրեց մի դաստիարակ։ Եվ ահա այս երկուսը վեճի բռնվեցին։ Մեջ ընկան նաև ուրիշներ, ընդ որում ամեն մեկը աշխատում էր փայլել իր գիտելիքներով։ Շուտով վեճը այնքան ձանձրալի դարձավ, որ շատերը դուրս եկան։ Կանաչ ակնոցով, զարմանալիորեն բարձր ճակատով մի ծերունի, ինչ որ անհետաձգելի հաղորդման համար ձայն խնդրեց։ Եվ մի զեկուցագիր կարդաց հարկերի բաշխման մասին։ Թվերը հորդահոսան թափվում էին, և թվում էր, թե վերջ չեն ունենա։ Անհամբերությունը ծայր առավ նախ որպես քրտմնջոց և խոսակցություն։ Ոչինչ չէր խռովում ճարտասանին։ Հետո սկսեցին սուլել, ծանակել։ Սենեկալը շշպրեց ունկնդիրներին։ Հռետորը շարունակում էր գործի գցած մեքենայի նման։ Ծերունուն կանգնեցնելու համար հարկ եղավ բռնել արմունկը։ Նա երազից արտնացողի տեսքով հանգիստ վեր առավ ակնոցը և ասաց.
«Ներեցեք, քաղաքացիներ, ներեցեք, ետ եմ քաշվում, հազար ներողություն»։
Այս ելույթի ձախողանքը վրդովեց Ֆրեդերիկին։ Նրա ճառը գրպանում էր, բայց համպատրաստից ասված խոսքը կարող էր ավելի ներգործել։ Վերջապես նախագահը հայտարարեց, թե պետք է անցնել գլխավոր հարցին, ընտրություններին։ Կարիք չկար քննարկելու հանրապետական երկար ցուցակները, սակայն բանականության ակումբը, ինչպես որևէ ակումբ, իրավունք ուներ կազմելու իր ցուցակը։ Ներողություն կանեն քաղաքապետարանի պարոնայք փաշաները, և ժողովրդական վստահությանն արժանանալ ցանկացող քաղաքացիները կարող էին հրապարակել իրենց անունը և կոչումը։
«Դե, գործի անցեք»,
ասաց Դյուսարդիեն։ Պարեգոտ հագած, գանգրահեր և ջլապինդ մի մարդ արդեն բարձրացրել էր ձեռքը։ Նա լափրտելով ասաց, որ ինքը կոչվում է Դյուկրտո, քահանա է, գյուղատնտես, պարարտանյութեր խորագրով աշխատության հեղինակ։ Նրա խորուր տվին դիմել այգեգործների ընկերությանը։ Հետո ամբյոն բարձրացավ բլուզավոր մի հայրենասեր, լայնաթիկունք, երկար ու սև մազերով, մարմնեղ և շատ բարետես մի պլեբեյ։ Համարյա վավաշոտ մի հայացք նետեց ունկնդիրների վրա, ետ գցեց գլուխը, բաց արեց թևերը և վերջապես ասաց.
Դուք մերժեցիք Դյուկերտոին, օ իմ եղբայրներ, եւ լավ արեցիք։ Բայց անհավատության պատճառով չէ, որ այդպես վարվեցիք, քանզի մենք բոլորս էլ հավատացյալ ենք։
Շատերը լսում էին բերանբաց, նորահավատների հիացագին արտահայտությամբ։
Ոչ էլ այն պատճառով, որ նա հոգևորական է, քանզի մենք նույնպես հոգևորական ենք։ Բանվորը հոգևորական այնպես, ինչպես սոցիալիզմի հիմնադիր, բոլորիս ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսը։
Երկնային թագավորությունը հաստատելու ժամը հնչել է։ Ավետարանն առաջնորդում էր ուղիղ դեպի 89 թվականը։ Ստրկության ոչնչացումից հետո պրոլետարիատի ազատագրումը։ Անցել է ատելության դարը, սիրո դարն է սկիզբ առնելու շուտով։ Քրիստոնեությունը նոր շենքի հիմքն է և անկյունաքարը։
«Ինչ է, մեր քթին ես խնդում»,
գոռաց գինե վաճառության միջնորդը։
«Գլխիս տերտեր կտրվեցիր»։
Այս միջամտությունը կաքու կռվի դուռը բացեց։ Համարյա բոլորը ցատկեցին նստարանների վրա և բրունցքները առաջ մեկնած սկսեցին բղավել։
«Անաստված, ազնվական, սրիկա»։
Մինչ նախագահի զանգակը անընդհատ ծլնգում էր և կրկնապատիկ ուժով հնչում էր
«Կարքի, կարքի»
գոռոցները։ Բայց միջնորդը, որ բացի խիզախ լինելուց, երեք բաժակ սուրճով էր լիցքավորվել գալուց առաջ, եռանդագին պաշտպանվում էր։
«Ինչպես թե, ես եմ ազնվականը, այ տեր պակաս»։
Վերջապես բացատրվելու թույլտվություն ստանալով ասաց, թե երբեք հանգստություն չի լինի տերտերների առկայությամբ, քանի որ քիչ առաջ խոսքը տնտեսության մասին էր։ Ապա այդ նպատակին հասնելու լավագույն միջոցը եկեղեցիները, հաղորդատուփերը և վերջապես բոլոր ծիսակատարությունները վերացնելն է։ Մեկն առարկեց, թե շատ է հեռու գնում։
«Այո, հեռու եմ գնում, բայց երբ մի նավ փոթորկի է բռնված»։
Այս համեմատության ավարտին չսպասելով, մի ուրիշը պատասխանեց.
«Համաձայն եմ, բայց դա նշանակում է մեկ հարվածով քարուքան դանել, ինչպես անմիտ որմնադիրը»։
«Դուք վիրավորում եք որմնադիրներին»,
գոռաց մի կրաթաթաղ քաղաքացի։ Եվ կարծելով, թե իրեն մարտահրավեր են կարդացել, սկսեց հիշոցներ տեղալ, ուզում էր ծեծկրտուք սարքել, ձեռքը գցեց նստարանին։ Երեք հոգի հազիվ կարողացան դուրս տանել նրան։ Այս միջոցին բանվորը դեռ կանգնած էր ամբիոնի առջև։ Երկու քարտուղարները նախազգուշացրին նրան, որ իջնի։ Նա բողոքեց իր օրինական իրավունքների այդպիսի ոտնահարման դեմ։
«Դուք չեք կարող արգելել ինձ գոռալ. հավերժ սեր մեր սիրելի Ֆրանսիային, հավերժ սեր նաև հանրապետությանը»։
«Քաղաքացիներ»,
գոչեց Կոմպենը։
«Քաղաքացիներ»։
Բազմիցս քաղաքացիներ բղավելու շնորհիվ, մի քիչ լռություն պարտադրելով, նա ամբյոնի վրա դրեց իր կարմիր, կոճղանման ձեռքերը։ Մարմնով առաջ թեքվեց և կոպերը թարթելով սկսեց.
«Ինձ թվում է, թե հարկավոր էր ավելի լայնորեն կիրառել հորթի գլուխը»։
Բոլորը լռում էին, կարծելով, թե վատ են լսել։
«Այո, հորթի գլուխը»։
300 հոգի միահամուր քրքջացին, առաստաղը երերաց։ Ծիծաղից ծռմռված այս բոլոր դեմքերը տեսնելով, Կոմպենը սարսափահար ընկրկեց։ Հետո շարունակեց մոլեգնած.
«Ինչպես, միթե չգիտեք, թե ինչ բան է հորթի գլուխը»։
Մի դիվոտություն, մի խելացնորություն էր, որ թրթավ։ Մարդիկ փոր էին բռնում, մի քանիսը գետին ընկան, նստարանների տակ։ Կոմպենը, այլևս չդիմանալով, կծիկը դրեց, մոտեցավ ռեժեմբարին և ուզում էր տանել նրան։
«Ոչ, ես կմնամ ինչև վերջ»,
ասաց քաղաքացին։ Այս պատասխանը լսելով Ֆրեդերիկը սիրտ առավ։